До 200-річчя від дня народження Михайла Лермонтова.
Українське радіо представляє нову радіовиставу «Маскарад».
У ролях народний артист України Олексій Богданович,
Лесь Задніпровський,
актриса Леся Липчук та інші.
Іван Ілліч, дозволите поставити?
Будь ласка.
Ставлю 100.
Гаразд.
Ну, добре, будь. Годиться, щастя вам поправить. А семплями кепсько треба гнуть.
Якась там маска.
А слух на диво у вас.
Все чую, так. Та до чужих я справ втручатись не люблю. І все мовчу.
Можливо.
То ви не знаєте? Ну, сором особливо про це.
А що таке, скажімо?
Розвіятись годилося б. Сьогодні маскарад. В юрбі спочину я. У масках рівні всі чини. У маски ні звання, ні серця. Тільки тіло. Коли під маскою не видно лиць, вони з чуттів скидають маску сміло.
Отже, 15, 16, 17 жовтня о 19.05 на Радіо Культура прем'єра.
Радіовистава «Маскарад» за одноіменною драмою Михайла Лермонтова.
Радіо Культура.
Вечірні зустрічі.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Вас вітає Українське радіо, канал «Культура». Ми розпочинаємо наш прямий ефір, який сьогодні стосується достатньо цікавої теми. І йдучи в ногу з часом і, звісно, з державними святкуваннями, наш гість сьогодні запропонував нам цю прекрасну тему. Цей цікавий сюжет, детективний навіть, я сказав би. Але зрозумів, що сьогодні Аркуріум Пуаро буде уступати не дослідник бельгійського походження, а наш звичайний науковець, ну, але з незвичайними даними. На Українському радіо, каналі «Культура» сьогодні вечірні зустрічі. Для вас працюють режисер пані Анастасія Карпук та ведучий Олександр Ауфіров. Я заінтригував вас, сподіваюсь, і теми, і гостем. І отже, тема нашої розмови буде стосуватися 200-річчя від дня народження Шевченка. Принаймні, актуальність нашої теми, вона ну, є, ну, настільки зрозумілою кожному українцю, що коли ми скажемо, про що ми будемо говорити, то тут буде певна, я розумію, сум'ятися. Але ми розберемося з вами. Отже, чи існує код, чи існує генетичний код геніальності? Так, ми знаємо, що це питання ставило вже, ну, доби середньовіччя, відродження наших філософів, мислителів. Це, походить, код зла, ген зла, так умовне. Це було, ну, особливо в 19 сторіччі, на початку ці от досліджень, це ген зла намагалося дійсно прослідкувати. Але ми сьогодні будемо говорити про код геніальності. Чи існує він справді? Але на прикладі Тараса Григоровича Шевченка, ким були пращури Тараса Шевченка, та чия кров тече у родини Шевченок? Чи існує тоді справді, ну, первинка в генеалогії Шевченок, яка на рівні ДНК? Тобто можна уявити, що це не історія діда, батька, прадіда, прапрадіда. Це історія пращурів, які записані в хромосомі, тобто в існуванні конкретно людини. Тобто від Адама до Шевченка, від першої людини до Шевченка, Тараса Григоровича. І я представляю вам гостя нашої студії. Це відомий дослідник ДНК генеалогії, відомий дослідник старожитності українських, саме Слобожанщини, директор Центру ДНК «Україна», пан Роман Сапілін. Добрий вечір, пане Романе.
Добрий вечір, пане Олександре.
Пане Романе, ну, я знаю, що людина мультикультурна, в тому плані, що і архіви ви досліджуєте в кількох країнах, досліджуючи певні історії, розшукуючи правду генеалогічного характеру. І я знаю так само, що ви, ну, як генеалог, а це, очевидно, було, ну, ноу-хау, коли в генеалогію почали потрапляти ці перші розробки, ну, ще перших тестів, пам'ятаєте, які для вбивців використовуються, так, певно, це там 70-80-х роках. Тепер ДНК – це величезний помічник. І от ви той, та людина, яка дослідила ДНК генеалогії Шевченка, так?
Ну, так можна сказати.
Тоді я прошу вас кілька моментів. Відкрийте нам, будь ласка, секрет, що таке взагалі ДНК генеалогія, так? Бо це дуже незрозуміло, так? Ну, всі ми з плоті та крові, та з кістки та крові. От. Але як ДНК, тобто тут треба роз'яснення певне.
Ну, якщо дуже спрощено сказати, то кожна людина має своє ДНК. От. І в ДНК є, наприклад, Y-хромосома, є міта, є X-хромосома, є аутосоми. І кожна з цих частин, вона має в собі якусь інформацію. Наприклад, Y-хромосома, вона практично незмінна, передається від батька до сина. Зміни бувають десь тільки раз на 210 років. Тому дослідження цієї хромосоми, порівняння з іншими результатами, дає той інструмент, який може дозволити зрозуміти, хто кому є між собою ці люди, яка дистанція до загального предка, і навіть може якісь такі направлення міграції цих предків по території Землі. Це теж дуже цікаво, бо вона, як той лазер, б'є дуже тонко, але б'є дуже-дуже далеко. Правильно ви сказали, що від нас і до Адама.
Ну, до першої людини, так?
До моменту виникнення. Навіть далі, якщо є цікавість зібрати, ну, то вже інше
питання. Ще відразу даємо авантюрний сюжет для фільму про рептилоїдів людей, так? Пане Романе, скажіть, чи бувають однакові ДНК у людей взагалі? Чи може бути двоє людей з однаковим ДНК?
Ну, я думаю, що ні, бо буває результати. Якщо, наприклад, людину протестували, і той результат, він, ну, практично завжди він є неповний, і цей результат дуже схожий між собою. Наприклад, дуже часто на стандартному тесті у батька і сина нема зовсім ніяких відрізнянь. А буває, що там один-два відрізняння мають між собою. Тому от ми можемо говорити про технічне порівняння і можемо говорити про різницю між ДНК. Якщо між ДНК, то кожен має свою унікальну ДНК, там свої унікальні мутації, ситуації. А якщо брати про технічний аналіз і його результат, то да, безперечно, деколи буває так, що ну, батько, син, вони дуже похожі. І навіть, може, похоже, повністю може бути.
Ну, це такий поверховий аналіз, так? Без мілі-мілі дрібниці, мовно
кажучи. Безперечно, так, безперечно.
Пане Романе, от якщо ми сьогодні вже відкрили, скажіть, на прикладі інших родів, ми зараз до Шевченка перейдемо, на прикладі інших родів, чи існує цей код геніальності? Твій генетичний код геніальності взагалі?
Дуже складне і дуже цікаве питання, і навіть я для себе його досі не розв'язав. А чому так? Ну, ми знаємо, що є такі роди, де дуже багато талановитих, навіть геніальних людей буває, наприклад, ну, дуже часто є. А є роди, ну, прості люди, які з покоління прості люди нічого нічим не відрізняються від таких же простих людей, живуть собі з нормальною своєю простим життям. І навіть ніхто в них геніальний такий не проявляється. От. Тому я вважаю, що безперечно є якісь гени, які дають таку можливість, але не завжди ця можливість може бути реалізована. Чому? Ну, може, якийсь склад характеру самої людини, а може, якісь обставини життєві, які не дали можливість йому реалізуватися.
Цікаво. Цікаво, принаймні, розуміти, що тут ви додали значну влучну фразу, що є можливість реалізуватися. У Тараса Шевченка, якби, наприклад, його батьки не віддали чи вчитися письму, да, у дядька цього Закабанця,
так,
то, очевидно, могло б нічого взагалі не вийти, так?
Да.
Умовно кажучи.
Він був якийсь там, може, дуже-дуже добрий селянин, може, був якийсь там, щось там непогано там робив по дереву, може, там щось ткав непогано, але він, може, не став тим, хто він є зараз. Для нас, для всіх.
Угу. Пане Романе, ну, і якраз, все ж таки, давайте відкриємо секрет пращурів Тараса Шевченка, бо, наскільки мені відомо, і до 200-ї річниці так і не спромоглися наші дослідники докопати далі діда. От, цього Грушівського, чи Швеця Шевченка, і не спромоглися дізнати правду, хто він, Грушівський, або по сільському, по кутовому, в кутках там ставлені швецями, Шевченками, чи не Грушівський. І що ховається за прізвищем Грушівський, так, шляхетське походження, козацьке походження, так, тут і дуже багато цікавих моментів, які, ну, от, генеалоги, просто ви знаєте прекрасно, що таке правобережжя для генеалогії.
Безперечно, так.
Це 18 пропащі 18 століття. Нічого не знайти.
Навіть мертве 18 століття.
Так, ну і мертве 18 вже після Хмельниччини, там вже все.
Да.
Пішло все шкереберть в плані документів. Пане Романе, і от Тарас Шевченко, як ви спромоглися дістати ДНК-код Шевченків?
Ну, це дуже-дуже цікаве питання. Є такий історик-аматор Андрій Потьомкін, от він якось загорівся цією ідеєю протестувати когось з нащадків роду Шевченків. Ну, він звернувся до мене, як до керівника проєкту «Україна ДНК-проєкт», от, запропонував от, зробити такий збір грошей під це, якось там, підключити там якісь, може, спонсорів. Ну, спонсорів ми не знайшли, тому збирали зі своїх гаманців, у кого що є. От, і навіть ми зібрали таку команду аматорів, які дуже цим були зацікавлені. Наприклад, от ми знайшли нащадка його рідного брата Микити, знайшли його аж в Росії, в Сибіру, в Омську, там дуже-дуже така літня людина. От. І треба було в нього взяти тест на ДНК, і ми там знайшли таких щирих, добрих людей, там Олена Бердієва, Дмитро Саванчук, вони нам там дуже допомогли з цим питанням. От. Взяли в нього...
Ну, Волняку взяли. Саванчук, так?
Так. Волняка, так. Так, безперечно, там багато українців, і навіть вони рідну мову вивчають, розмовляють дехто з них, то є такі там добрі люди. От. І оце вони з ним там поговорили, я з ним по телефону десь більше часу розмовляв за життя. Ну, все нормально, ми домовилися, я розказав, для чого це треба, розказав, що ми не які там, не такі нехороші люди, ми ми все робимо тільки для пам'яті його, його предка великого. От, і потім ми отримали цей тест, відправили його, знову зібрали трошки грошів, там зробили йому апгрейд, щоб отримати більше такі деталі.
Отримали... Апгрейд – це покращення.
Покращення, так, да, там такий більший як би, тест. От. Потім нам допоміг ще один людина з Харкова, це пан Рудич є, такий от, він дослідник ДНК, пан Володимир Рудич, він теж как би, родственник Шевченка є. От. Ще люди допомогли, ну багато хто це допомагав, я їм всім дякую дуже за участь, хто чим. І отримали ми результат, таким от, така народна толока була така російсько-українська, ми отримали цей результат. От. І ми вже маємо цю відповідь на це питання. Навіть ми маємо відповідь на інше питання, розвіємо деякі міфи, які недобросердечні люди тут розказували про родину Шевченка, по ТВ і все таке інше навіть.
Так, отже, ну зрозуміло, тобто ДНК взяли у нащадків
Микити.
Брата Микити, так, відповідно, це ви отримали ДНК роду Шевченок, так? Бо
так,
воно таке специфічне, так?
Так, так, так.
І, ну, про Адама зрозуміло, що Адам був першим з Шевчена. Це так, як і перший з будь-кого нас присутніх тут. Але справді, система дій, наскільки я розумію, така, що дуже багато людей здається ДНК, так?
Так.
І що, якщо десь перехрещується ДНК, це так?
Так.
Ми можемо говорити про те, що цей рід перехрещується з тим родом там 500-700 років тому.
Так, вони мають предка, мають прямого спільного предка, от ми можемо про це говорити. Там дистанції вони там можемо до якоїсь там піддавати сумніву, сам 500, там, може 800, ну це вже такі деталі технічні.
Добре, відкривайте тоді секрет, звідки Тарас Шевченко походить?
Добре, ну він відноситься до гаплогрупи R1A, субкластер Z92, вони прийшли, ця гаплогрупа R1A, вони десь 8 тисяч років тому жили десь всі там Сибір, Південний Урал, Північний Алтай.
Вони... Це арійці.
Ну, це такий термін, який я дуже не люблю, бо арійці – це арійці, арії – це арії. Можу сказати таке, що вони мають з індійцями, які ведуть свій род від древніх аріїв, вони мають спільний ДНК групи R1A. Оце така наукова правда.
Індійці та європейці цього, так?
Ну, десь 100 мільйонів мужчин в Індії мають цю гаплогрупу чоловіків. От. Потім ця підгрупа 8 тисяч років тому емігрувала десь в Європу, на десь узбережжя Балтійського моря. І от там, на цьому узбережжі Балтійського моря, десь біля 2,5 тисяч років тому вже сформувалася якась така балтославянська загальна така група племен, яка частка з яких стала балтійськими племенами, частка стала слов'янськими, тобто перейшли на слов'янські язики. Там дуже така сложна ситуація, але ми маємо цю інформацію. От. Тобто є...
Тож Шевченко належить до балтослов'янської спільноти.
Так, безперечно. Ну, як і ви, як і я.
І так само належить до тієї групи спільної предки з тими індусами, так?
Безперечно, так, так, так.
Ну, індоарійська версія спрацьовує, чи ви?
Ну, там, знаєте, це якщо говорити так, що це як брати, тобто слов'яні і арії, вони брати, але вони мають спільного предка, але не слов'яні прийшли від аріїв, ні арії прийшли від слов'ян, це неправильна версія. Вони мають спільного предка, вони брати, там, двоюродні, там, троюродні.
Чи сім'ї народів, так?
Так, 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 вони брати, це безперечно.
Так, добре. І значить, Шевченка належить до тих людей, які 8 тисяч років тому його предки тут поселилися. Так?
Так.
А в якій частині Європи, можна сказати, зараз визначити?
Так, це частина Європи десь між Доном і Одером. Ну, там по-різному там ці границі, саме ці кордони вони рисуються. От, відноситься, можна так сказати, до так, культури шнурової керамики. Чи бойових топорів, ще їх називають так. От, І от ці люди, які там жили, вони...
Археологічна культура.
Археологічна, безперечно. От. І ці люди от там жили, і потихесенько була така дивергенція. Частка переходила на балтські язики, частка переходила на слов'янські язики. Да. І потім вже так викристалізовувалися якісь там племена. От. Саме цікаве тут інша ситуація. Саме цікава ситуація, яка почалась пізніше, після цього. А можу сказати, що Шевченко має спільного предка десь на дистанції 1800-2000 років з іншою дуже цікавою, дуже талановитою, навіть геніальною людиною. І ця людина – Олександр Сергійович Пушкін.
Ого, значить Шевченко і Пушкін мали прямого спільного кочевічі гілці предка.
Так. Так, безперечно.
На зарі нової ери.
Християнської ери, там, десь 1800-2000 років тому.
Треба ж. Ну що ж, справді, виходить так, що два генія. Один українець, інший нащадок анібала. Так?
Ні, ну він по-жіночі.
Зрозуміло це. А інший, який належить до аристократичної...
До
аристократичної гілки, так, Рачичів. Тобто у них був спільний предок.
Так, безперечно.
І треба ж таки, що вони, до речі, зійшлися всі в один той самий час, на початку 19-го століття. Що Пушкін, що Шевченко... Бачите, можливо, дійсно ген є, бо він вистрілив. Так,
да, і навіть в одному місті, в Санкт-Петербурзі.
Цікаво, цікаво. Пане Романе, ну це дивовижна історія, насправді, що і Шевченка, і Пушкіна, ну зрозуміло, це не є предок, якого вони пам'ятали, якого вони знали, який генеалогічно у них проходив, так?
Бо, безперечно. Да.
Радша – це муж племені там.
Муж знатен, пришедший із Сіміграддя, але не зовсім зрозумів, де це Сіміграддя, і це може бути Прусія, і багато хто каже, що це з дослідників, що це дійсно ці пруські чи поморські города, і тоді тут нема ніяких протиріч між цими дослідженнями.
Ну що ж, справді здивували нас, справді здивували таким. А от скажіть, а якщо, чи є ще якісь такі от перетинання в родині Шевченок з іншими людьми?
Ну, можу, наприклад, такий ще сказати ситуацію, що є в Прибалтиці дуже цікава людина, його звати Тоні Трубецький, який пишеться Тоні Принц Трубецький. Він себе виводить від роду князів Трубецьких, які, якщо ми всі знаємо, це Гедиміновичі. От, але я хочу сказати, що насправді більшість Трубецьких і більшість Гедиміновичі мають зовсім іншого плагрупу N1C1. А от, ну, він пишеться, він каже, що він відноситься до
князь
цього.
Трубецький,
князь Трубецький, так. Да, він теж творча людина талановита, має свою рок-групу, співає пісні, ну, дивився я його в Ютубі концерт, ну, багато людей, хто на його концерті. Ще одна талановита людина.
А він перетинається Шевченком на якому?
Десь біля тисячі років тому. Може, трошки менше, може, трошки більше. От, але от десь так, от, вже ближче до нашого часу.
11-9 сторіч тому, так?
Так, да, безперечно. Так,
ага,
безперечно,
родився
так.
Якийсь, певно, собі князь Трубецький, умовно, так?
Так, так.
Умовно,
так.
Від якого певного, виходить, що, мабуть, там, прапрадіда Гедиміна.
Ну, тут таке питання дуже цікаве.
Тобто, догедемінових період.
Та цікаве питання, да,
бо більшість... Або Тоні брешуть, або Гедемін. Ну, не знав, що дружина його була невірна.
Ну, більшість Гедеміновичів, все ж таки, більшість N1C1, і тому тут ми все ж таки...
А я не розумію, чекайте, чому більшість... Це один рід Гедеміновичі, так? Саме як один рід Рюриковичі. Чому
нащадки,
у різні...
Нащадки.
Ага.
Ну, це, ну, як у Рюриковичів, що більшість Рюриковичів N1C1, але є підгрупи. Ну, це теж гаплогрупа, як R1A1. А, це ж назви гаплогруп. Так, такі...
Назви походу, це хромосомних ліній.
Так, да, так, да, ну так можна сказати. От, це, щоб не путатися. Таке.
Чекайте, невже родина може належати, одна сім'я може належати до різних походжень?
Так, да, безперечно може. Наприклад, дивіться, перше, це може бути якийсь там племінник, якого взяли до себе і записали, як, признали як сина.
По жіночій лінії.
Безперечно, так. Він по жіночій може бути N1C1 по діду, а по чоловічі, наприклад, R1A1. І його взяли, записали, прийняли в рід, і він вже як син пішов, і від нього пішли вже на такі нащадки. А от інша версія, це так називається узурпація. Тобто узурпація роду, бо ми знаємо, що деякі там сказання генеалогічні, вони писалися спеціально під якісь князів для того, щоб підтвердити, що вони є з того роду чи з того роду. Є така от термін узурпування походження. Ну, є ще такий термін, як ад'ютерні варіанти, але ну, я не думаю, що вони настільки часто були в князівському роді, але ну, ми теж не можемо їх збрасувати з рахунків.
Діти, які народилися без...
Від іншого біологічного батька. Я так це можу сказати.
Шановні радіослухачі, нагадаю, що в студії сьогодні у нас в гостях Роман Сапєлін, директор проєкту ДНК України. Ми говоримо про генетичний код, чи існує він у Тараса Шевченка, чи ні. Точніше, він існує, а от який він існує, це от теж запитання. А от, до речі, пане Романе, я вже хочу наголосити, що номер нашого прямого ефіру 239-62-95, код міста Києва, 44. Шановні радіослухачі, у нас є перший дозвонювач. Добрий вечір вам.
Добрий вечір. А міста Луцька 0332. То Євгенія Кирилюк. У мене от таке питання. Скажіть, будь ласка, попробуйте дослідити генетичний зв'язок чи розбіжності, ну мені здається, зв'язок тоді з вашої теорії, Гітлера і Путіна. Дякую за питання і за відповідь.
Отже, ну, тут таке питання. Прокоментуйте.
Ну, наскільки я знаю, ДНК Гітлера вже відомо. Я ж цікаво можу сказати, як це було.
А ну, прошу.
А один кореспондент звернувся до і племінника Гітлера, запросив його на якесь інтерв'ю там по сільському господарству. Ну, він зустрілися в Макдональдсі, сіли в кафе, розмовляли між собою, там щось він там про сільське господарство розповідав. От, він записував, а потім цей племінник Гітлера вже почав прощатися, встав, витер собі губи серветкою, кинув її в попільничку і пішов собі по своїм питанням. А журналіст взяв цю серветку, пішов до лабораторії, здав на ДНК-тестування. Ну, таким чином ми зараз знаємо гаплогруппу Гітлера.
І яка це цікава?
Ця гаплогрупа є, ну так, є один, вона така розповсюджена.
Це назва є?
Так, да, є один, це назва такої гаплогрупи, вона розповсюджена на Близькому Сході, навіть вона входить в склад єврейських і арабських деяких груп на населення. А от в Європі вона з'явилася десь 22 тисячі років тому, і багато її є в Чехії, в Венгрії, на Західній Україні багато їх є, навіть деякі дуже такі знамениті роди старі західноукраїнські, вони походять от з цієї групи.
Західні українці рідняться з предками Адольфа Гітлера на рівні 22 тисяч років.
Ні, ближче, гаразд, ближче, да.
Але цікаво те, що, ну, мабуть, сам би Гітлер здивався, що він не належить до індарів.
Безперечно, він би дуже здивований був.
Передаю слово наступному дозвонювачу. Нагадаю, що у нас сьогодні ми говоримо про пращуру Тараса Шевченка, ДНК знайшли його. У нас в гостях Роман Сапєлін. Добрий вечір вам.
Добрий вечір, Віктор з Борщагівки. Пане Романе, у мене таке три запитання. Перше, це, я так зрозумів, ви досліджували генетичний матеріал родичів Шевченка. Які похибки можуть бути із-за того, що не досліджували генетичний матеріал саме Шевченка? Друге запитання, чи простежується вплив близькосхідний у ДНК Шевченка? Оскільки вважають, що європейці, ДНК європейців суттєво залежить від ДНК Близького Сходу. І кажуть, начебто останнім часом встановили, що ті предки з Близького Сходу були світлошкірими. І третє питання, то чи можемо ми говорити, що кам'яна могила, вона, так би мовити, це є культурне надбання українців як етносу, а не просто дісталось нам у спадщину від більш давніх народів. Дякую.
Дякую, пане Вікторе. Пане Романе, ну давайте про чи може існувати похибка? От якщо ми можемо.
Дивіться, я сказав, що ми взяли тест нащадка рідного брата. Безперечно, можуть бути такі якісь помилки з цього, якщо ми, наприклад, протестували цього нащадка, він може бути, наприклад, не прямий нащадок цього Микити, таке, ну, ми можемо допустити.
Позашлюбним від іншого.
Безперечно. Але що ми зараз хочемо зробити? Я хотів до цього перейти трошки пізніше, але тоді скажу зараз. Дивіться, яка ситуація. Ми вже там через всіх, якого могли, всі колокола дзвонили і кричали: люди добрі, знайдіть нам прямих нащадків Шевченка по чоловічій лінії. Ми за свій рахунок, за свого гаманця платимо цей тест, протестуємо, нам треба більше тестів, щоб ми порівняли ці результати по різним гілкам, щоб з'ясували, як би є там якісь похибки, чи немає їх. На жаль, ніхто нам не допоміг, там ми в адміністрацію Черкаської області дзвонили, ми в музей Шевченка дзвонили, ми куди тільки не дзвонили. Ніхто нам не захотів допомагати. Тому якщо люди можуть нам цьому допомогти, ми будемо тільки раді. Вторий такий нюанс, ще такий момент. А може таки бути, що, наприклад, сам Шевченко може не бути сином біологічним свого батька. Таке теж може бути. І остаточно з'ясувати це можна, якщо, наприклад, взяти тест останків самого великого Кобзаря і їх протестувати. Але це досить важка процедура, вона займає дуже багато часу і вона стоїть дуже великі гроші. Ну, десь, наскільки я пам'ятаю, останні ціни були десь 300-400 тисяч доларів це коштувало. А от, то є такі проблеми, так, я про це теж говорю. От, навіть якщо говорити про Пушкіна, то ми зрівнювали з результатами
Очевидно ж не Пушкіна самого.
Да, не самого Пушкіна, там, не його.
Не скажу, доньки.
Да, ми зрівнювали Мусіних Пушкіних, це теж род Пушкіних, і порівняли з єдиним прямим нащадком Пушкіна, який залишився по чоловічій лінії в Бельгії, який теж протестувався, вони не мають різниці з Мусіними Пушкіними по першим своїм маркерам. І тому от є такі допуски, я про це чесно вам говорю. І до всіх звертаюся: люди добрі, ну якщо дійсно вам це цікаво, ну допоможіть нам. І якби ми хочемо з'ясувати істину. Нам не треба якісь там підогнаних результатів. Нам треба знати тільки правду.
Ну, до речі, це теж питання, тому що, ну, наскільки я знаю, то людей, які б'ють себе в груди, кричать: я Шевченко, я нащадок Шевченка. І от мене прізвище Шевченко, так, їх багато, але от тільки перейти почнеш, вони всі втікають. А от, до речі, Микола Лисенка, да, от, дослідник, і там багато є по жіночих лініях нащадків.
Так.
Не можна взяти жіночий ген?
Ні. Я навіть скажу вам іншу річ, яку я нещодавно отримав від одного дослідника роду Шевченків. Він таку сказав фразу, що насправді в Морінцях і Кирилівці набагато більше біологічних Шевченків, родичів Шевченків, але вони перейшли свого часу на придомки. Вони перейшли на придомки, на
сільські прізвища.
Да, на сільські прізвища, тобто перейшли, і тому вони можуть бути біологічними родичами роду Шевченків, але вони можуть бути там і Гончаруками, і якимось там Потапенками, там якимось там гончарами і все таке інше. Тому от треба шукати, наприклад, там. От. А второе питання по...
Пане Романе, зараз я перепрошую, у нас є на зв'язку ще дозвонювач, мені каже наш режисер пані Анастасія Карпук з Сум, то я не хочу чекати. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Представтесь, будь ласка.
Це Шевченко Олексій Григорович. Із Сум. Народився рівно через 100 років, як Тарас Григорович був у нас у сусідньому селі. От. І я хотів би таке запитання. Чи відомо вам, що у музеї Тараса Григоровича Шевченка там в Києві працювала в крайньому разі років 10 тому керівником чи заступником одна жіночка, яка є нащадком Тараса Григоровича Шевченка, і в неї син був, бо ви щось про чоловічу лінію.
А ви однофамилець, так?
Так.
Зрозуміло, дякую, пане Олексію. Передаю слово наступному дозвонювачу. Добрий вечір вам.
Алло.
Добрий вечір, слухаю вас.
Доброго дня, це Віталій Вірниця. Шановний пане Олександре, може ви пожартували, але мені, наприклад, дуже не хотілося бути потомком істоти виліпленою, міфічною потворою на ім'я Єгова, тобто чортом по-нашому. А питання в мене такі. Який вплив на спадковість, особливо на успадкування таких ястребів, має той факт, що значно більше дитина отримує від матері? Ну, це я маю на увазі всі органели клітини, бо у сперматозоїді, власне, крім ядра хвостика, більше нічого нема. І що питання, які на сьогодні прямі нащадки аріїв? Що це за народи? Дякую.
Дякую, пане Віталію. Я прошу все ж таки залишатися в рамках певної, ну, чи на
дискусії, які ми маємо.
Так, так. І зрештою, не треба прикручувати це Яхви. Будь ласка, я дуже толерантно, але дуже прошу всіх слухачів, багато хто знає, просто не торкатися теми кухонного радіо. І, будь ласка, це на кухні можна розбиратися там про ці всі от моменти, юдеї, синагоги та все інше. Залиште, облиште це українцям. Обичайте нам нормальну розмову на хвилях Радіо Культура.
Так, я хочу відповісти на запитання, яке там не було з Суми. Справа в тому, що треба пряма чоловіча лінія, розумієте? От ви кажете, що вона була жіночка, нащадок Шевченка. Це жіночка вже жіноча лінія. В неї вже нема Y-хромосоми, яка йде від батька до сина. Тому навіть в неї, якщо є син, то він буде вже нащадок її чоловіка по Y-хромосомі, а не вже ніяк не Шевченка. Тому я завжди кажу, що треба не перервані ця ланцюг, а треба прямий ланцюг чоловічий. І тоді от ми можемо отримати цю Y-хромосому для порівняння. От, таке маленьке уточнення. Угу. От.
А з приводу, от Віталій запитав звінічне, з приводу того, що хлопець отримує більше від матері?
Ну, ситуація така. Якщо подивитися, наприклад, на аутосоми, ці такі хромосоми, які є у кожної людини, то процент, відсоток різний. Наприклад, десь є, хто отримує 52% від батька, там 48% від матері, є там, наприклад, 56% від матері, там 44% від батька.
Це невеликі такі, от, насправді. Половинки вони більш-менш рівноцінні, так?
Да, тобто вони не 50 на 50, але десь отримують...
Але не 2 на 98.
Так, так, безперечно, безперечно. І ще така ситуація, що ці аутосомні маркери, чому вони такі важливі? Вони передають різні наші властивості. Наприклад, властивість там до витримування там важких робіт, наприклад, передає наші колір наших очей, передає там колір шкіри, передає там багато-багато інших тих наших властивостей і особливостей, які роблять нас іменно цією людиною. Тому от я хочу сказати, що ми отримуємо від батька, від мати ці різні частиночки, але вони вступають між собою в контакт, і ми отримуємо нову людину, яка бере багато чого від батька, багато чого від матері.
А при тому чоловічі хромосом залишається незмінною.
Ігрі хромосома так, вона незмінна, вона передається від батька до сина. А от, виходить, аутосоми, вони так десь...
Аутосоми це...
Да, це ті, які відповідають за наші властивості, відповідають за наші там, особливості наших...
Угу. Це колір волосся, очей, так?
Так. І все інше, колір шкіри, там, навіть схильність до якихось хвороб. Наприклад, це дуже таке цікаве питання, але ми сьогодні не будемо обсуждати. Є зараз такі варіанти, що можна по тесту на ДНК предсказувати схильність до тих інших хвороб у людини, навіть цих прогнозувати. Хочу сказати, що я на собі це як може Марії Жолі Кюрі зробив такий експеримент, подивився, що в мене є ці хвороби і були, коли я навіть про них вже забувся, але цей тест мені показав, що в мене схильність до цих хвороб. І коли я це побачив про ті хвороби, які я забув, я порозумів, що це правда.
Пане Романе, от так само пан Віталій запитав про нащадки фарі. Взагалі, ну, можемо генетично показати нащадки дійсно цих от римлян, умовно кажучи, римського, чи там персів, стародавніх македонців, греків. Цих от народів, героїв, та умовно, чи народів, які сколихнули цивілізацію європейську нашу?
Дуже умовно. Наприклад, існують там деякі там кластери, там єврейський кластер, там якийсь грецький кластер, там в різних групах. Але ми повинні зрозуміти таку річ, що навіть вже в дуже старі часи ці народи, вони не були моногаплогрупні. Чому це було? Дуже просто.
Наприклад,
всі там чоловіки були гаплогрупи R1A, наприклад, а всі жінки були гаплогрупи там H5A, наприклад. А от, ну, не було такого. Все ж таки було якесь перемішування, якісь інкорпорування в состав плем'я якісь там людей, там, чи то жінок, якісь там полонених, чи там, не знаю, там, що ще все таке інше. А коли великі плем'я, це було, більшість племен було, це об'єднання великі, які стали, ну, під якоюсь ідеєю, під якимось вождем, вони зробили ці об'єднання і стали там великою імперією. Дуже цікаво з цього питання було документ 1520 року, коли новгородського посла питали в Риму, що ж він пам'ятає про Атілу. І тоді він таку цікаву фразу сказав. Муж знатін, цитую на мові оригіналу, муж знатін Атіла вельми известен в наших краях. Он был известен тем, что предложил поход на Великую империю, а все народы, которые жили вокруг, нынешние лифлянцы, там, московиты, там, белорусы, объединились с ним, и все они стали известны под именем, как вы думаете, каким? Яким вы думаете?
Яким?
Гуны.
Гуны?
Так,
да. Це цікаво. Це новгородці вміли байки розповідати, чесне слово. Жили на краю світу і щось тобі ще там мудрували. Ну, молодці.
Ну, це історичний факт. Як він розповідав, що він зібрав всі народи, які кинув кліч, пішли грабити багатих і вже стареньких, слабеньких сусідів Римську імперію. Народ подумав, казав, та пішли пограбимо. Ну, тільки ж ми, я Атіла, а ми гуни. Ось ви сід будете гуни. Ну, чому не бути, якщо буде хороший куш?
Розумієте? Цікаво. Пане Романе, а от, ну, чи, скажімо так, ну, щоб краще дослідити ДНК Шевченка, треба, щоб була база по Україні велика цих от аналізів.
Так. От я дякую, що ви про це сказали. Я от хочу про це сказати. Люди добрі, розумієте, що для того, щоб з'ясувати от багато цікавих історичних питань, які ДНК-генеалогія може дуже чітко з'ясувати, наприклад, там, хто відносився до якого роду, хто нащадок кого, насправді, треба більше тестів, треба, щоб люди тестувалися. Наш проєкт, для цього я його і создавав, це проєкт «Український ДНК-проєкт». Ми допомагаємо людям тестуватися, даємо їм консультації, допомагаємо їм відсилати ці тести. У нас є сайт, у нас є, ну, телефони, там, контакти. Будь ласка, звертайтеся, ми будемо допомагати всім, хто хоче це питання з'ясувати.
А для прикладу, скільки українців сьогодні протестувалося?
Ну, десь, може, 2500. Ну, це якщо розсувати українців за кордонів. Росія, Європа,
не,
Канада.
По Україні.
А, по самій Україні. Ну, я думаю, десь 1500-2000. Ну, 1500, може, так. От.
А, наприклад, для порівняння, скільки протестувалося громадян Сполучених Штатів Америки?
Ой, там сотні тисяч.
Сотні тисяч. Тобто вибірка, ну, зрозуміло. Дякую, пане Романе. У нас, шановні радіослухачі, сьогодні в гостях пан Роман Сапірін, директор проєкту ДНК Україна. Ми говоримо про ДНК-код Тараса Шевченка. У нас є на зв'язку ще дозвонювачі. Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Представтесь, будь ласка.
Людмила.
Людмила
з Київ. В мене запитання до пана Романа. Скажіть, будь ласка, от дивіться, якби був, значить, досліджений, значить, зроблені генетичні карти всього генеалогічного древа Пушкіна, наприклад, так, або там якоїсь ще геніальної людини, так, і визначено, що не тільки Пушкін, а там цілий ряд якихось геніальних людей, так, і якщо був би виділений отий ген геніальності, то ви могли б у родичів шукати цей ген. А ведь, чи я знаю, ви дуже правильно сказали, що за допомогою хромосомного аналізу можна визначити хромосомні захворювання в цьому, ну, по генеалогічному древу, да? І зробити карти хромосомні. А ген же геніальності хіба вам відомий? Як ви можете визначати ген геніальності, якщо це хромосоми, це матеріальна субстанція, а геніальність – це духовна субстанція. Будь ласка, отаке в мене запитання.
Пані Нова, дякуємо вам. У нас є ще додзвонювач на зв'язку. Добрий вечір вам.
Добрий вечір, Андрій з Боярки.
Вітаю, пане Андрію.
От я саме з Черкащини, ну, частково роблю. От, і, зокрема, з Ангарщини, звідки з Тарасутенка. От, і просто спілкувався з людьми, так, на побутовому рівні із марінчанами. І дуже багато з них просто фізично дуже схожі на той портрет молодого, автопортрет молодого Шевченка, який там в музеї Шевченки. От і потім таке запитання. От є нащадки Шевченка, ну, в смислі там родичі там і так далі, але вони не родичали, не поріднилися не з цими автентичними жителями там Зенгородщини чи навколо Зенгородщини, а з якимись іншими. Ну, скажімо, наскільки тоді можна сказати, що збереглася ця схожість із первісним Шевченком,
візуальним,
самими варенчанами, допустимо.
Зрозуміло, пан Андрій. Дякуємо за дзвінки нашим шановним радіослухачам. Ще раз нагадую, що ви слухаєте передачу «Вечірні зустрічі». Для вас сьогодні працюють наш режисер пані Анастасія Карпук та ведучий Олександр Алфьоров. Українське радіо, канал «Культура», 20 година 45 хвилин рівно на студійному годиннику. Роман Сипілін сьогодні у нас в гостях. Ми говоримо про існування генетичного коду, геніальності чи не існування. Принаймні, про Тараса Шевченка ми вже зрозуміли, що треба ж таки було, щоб 2000 років тому у однієї людини народилися два сина.
Да. І ще Ісус Христос народився в той час.
Це ж таке, час, так.
Таке дуже цікаво.
Що у спільного предка, тобто було два сини, так? Один син став предком Пушкіних, інший син став предків Шевченок. І знадобилося 1800-1700 років, щоб два хлопчики почали писати вірші.
Да. І потім зустрілися в одному місті, ну, трошки так, як
через... Комс.
Да, так, безперечно.
Пане Романе, отже, справді, код геніальності, так, код – це хромосома, це річ матеріальна, геніальність – духовна річ.
Дуже гарне запитання, дякую вам за нього, мені дуже воно сподобалось. Розумієте, я не кажу, що є такий код геніальності, але на такому емпіричному своєму якомусь так спостеріганні я, ну, так бачу, що є от деякі такі роди, в яких якісь діти рождаються більше такі, ну, може, спритні, може, якісь вони до чогось здатні, вони там якісь більш творчі, ну це таке чисто емпіричне мої такі
спостереження, так?
Так, безперечно. От, може, цього і нема, може, це і є. Але от, що мені цікаво? Мені це хочеться з'ясувати. Для чого я трачу свій час, свої гроші, от, свої нерви навіть деколи таке теж буває. А я хочу з'ясувати, є такий код чи не, нема його. Навіть я так думаю, що його може не бути, але можуть бути якісь властивості людські, які даються на генетичному рівні. Які ці властивості, якщо людина докласть до цього зусиль, вони можуть трансформуватися в талант, наприклад. Да? У когось ці властивості там не будуть надзвичайніші, які там Божа іскра буде така, що, ну, велика просто. Вони можуть стати геніальні. Але ми повинні розуміти, що які б там не були ці властивості, якщо їх задавлювати в людині, якщо їх не розвивати в своєму дитині своїй, і в інших там людях, вони можуть просто умріть, бо людина хоче їсти, хоче якось жити. І от багато людей, які нервізувались, вони нервізувались не тому, що вони не хотіли бути, а тому, що таке життя важке їх примушувало займатися, там, наприклад, свиней пасти, там, чи там що там, чи ями якісь копати, а не там вчитися писати там і віршувати.
Шукати їжу банально.
Так, безперечно. І я так розумію, що ще є треба от енергія, азарт до цього. От мій дід, от в мене була така ситуація, він теж був там, багата сім'я була, і він ходив там, заробляв гроші, там йому копійку платили за працю, але інші хлопці там йшли, які собі там покупали іграшки, якісь там покупали і сладощі, там все таке інше, а він йшов до дідька, платив йому 5 копійок, і він його вчив читати і писати. От, наприклад, така ситуація, тобто, от вибір людини, тобто, пішов ти собі, купив там іграшки, сладощі, пішов там бавитися, чи ти пішов ці 5 копійок заробив за 5 днів, а на 6 день ти пішов до дідька, заплатив йому цей п'ятак, і він тебе вчить читати і писати. Оце теж дуже важливо. І тут батькам я хочу сказати, що треба в своїх дітках шукати цю геніальність. Може, ви її не знайдете, але ви там можете знайти талант. От.
Це цікаво. До речі, ну, знаєте, пане Романе, от наскільки сьогодні діти, які, ну, не про всі діти, звісно, йде мова, тому що ми знаємо, європейська цивілізація зараз абсолютно себе спокійно почуває. Це не діти в Африці, які дійсно шукають свою їжу. Так, європейська цивілізація – це американські, європейські континенти. Діти, які зараз користуються в 6 років неймовірно новими гаджетами, так, приладами, телефонами, айфонами, інтернетом. Ну, те, що б здавалося вже нашому поколінню, здається просто як верх геніальності. Діти індіго прийшли, очевидно.
Так, але, знаєте, мені в цій ситуації дуже так подобається такий старий такий твір Стругацьких в російській мові, називається «Хічні віщі века». Він якось про це розповідає, коли ці хищні ці речі, вони настільки заполонюють буденність людини, що вони не дають йому можливості займатися чимось таким небуденним, чимось таким надзвичайним. І він все своє життя пропадає в цій боротьбі з цими хищними речами, які його повністю якось так от переварюють. Да, як
це... Я задав відразу, у мене 6 років тому був ефір з одним з людиною, яка залежала від гральних автоматів. От, і очевидно, зараз цих геймерів їх дуже багато. Справді.
Дуже
люди
багато.
Просто йдуть в іншу реальність. А потім в Америці беруть пістолети і стріляють в зомбі, вчителів і школярів. Ну, це теж проблема така. Пане Романе, залишається у нас до завершення ефіру буквально там 8 хвилиночок, і наостанок хотів би з вами проговорити ще про от, було запитання про цю от подібність на Шевченка, так, очевидно. А це ДНК чоловіче, воно відповідає за зовнішність? Тобто люди можуть бути от, як Габсбург і всі там з цією губою нижньою, тобто великою, чи там з носами, як ці от...
Розумієте, на Y-хромосомі є такий сегментик, він десь 7%, який має таку назву псевдоаутосомний сегмент, який теж несе в собі якісь властивості такі, десь 10% з них вже, ну, з'ясували, для чого вони там потрібні, 90% ще не з'ясувалось. І я думаю, що вони теж якось ігри хромосома, деякі властивості, деякі там особливості людини, вони теж передають. Але 90% з цих генів досі ще не розкодували, що вони передають. Mm-hmm. Я з цього питання пам'ятаю, дуже мені подобається цей летуча миша, це, там якось той стояв герой Лазарєва і казав, а оця шишечка мені передалась від того-то, а оця ямочка мені передалась від того-то. Я оце дуже так часто так спам'ятаю, кажу, що дивіться такі фільми, але вже тоді розповідали про генні особливості людини. От. Але що ще хочу сказати, люди добре. От дивіться, оця гаплогрупа R1A, підгрупа Z92.
Шевченка.
Шевченківська, ну, от вона в Шевченка. А от в нашому проєкті Україна, її навіть у 19 осіб є зараз. Це десь 6-7% з учасників проєкту. Це якщо перевести на населення України, це десь 1 мільйон чоловіків України мають ту же підгрупу Шевченка. Розумієте? 1 мільйон. Mm-hmm. От.
А це не означає, що це саме корінь шевченківський, так?
Так, вони мають загального предка Шевченка, але вони мають десь там 2,5 чи може там 3,5 чи 4 тисячі років тому. Mm-hmm. От. То тільки він далі. Вони мають корінь Шевченка спільний, але він тільки він далі трохи. От. І Може, хтось має ближче, але щоб це з'ясувати, треба тестуватися. І тоді ми можемо з'ясувати.
Пане Романе, якщо в мене от Шевченка це R1A, а у мене моя група R1A1, я теж маю спільного
так,
предка?
Так, безперечно.
А на якій істині? 1015?
Ні, десь може 5, може так, от те саме 6. Я вас скажу більше, теж не маю спільного предка, бо я теж.
А ви кажете, що код яності не передається. Що ж, це знаєте, такі фінальні цікаві акорди, але, пане Роман, розкажіть ще, будь ласка, чим от, ті люди, які Шевченком рідняться, тобто у нас нема тих, що рідняться там на рівні 700 років з його предками?
Ну от, розумієте, ті, що протестовані, от є такий Валку у нас з Прибалтиці, mm-hmm. десь в нього може 900, може 850 років з ним, і то ми бачимо, що міграція йшла в Україну по узбережжю Балтійського моря до Прибалтиці, і потім з Прибалтиці вона може...
Тому це Валкунусі Прибалтиці
так само. Так. І може той Тоні Трубецький теж, якби, тому те, що там є. От. І тому треба тестуватися, щоб з'ясувати це ближче когось знайти. Mm-hmm. От. Бо ну, небагато людей. Ну що таке там 1500 там, на 50 мільйонів? Ну, це крапля в морі. От.
Сльози.
Сльози. І я кажу, що багато чого цікавого можна буде з'ясувати, якщо таке тестування mm-hmm. робить. Я вам скажу ще інше. Ми навіть зробили ще один тест, аутосомні маркери, з'ясувати, хто у нього десь на дистанції там, 250 років родичів.
Шевченка,
ну, якого, да, цього нащадка, да, з Омську. От. І там люди були з Вінниччини, з Хмельниччини.
Це
були.
По материнській лінії.
Це ми не з'ясували, по яким. Вони показують по всіх лініях, але не показують, яка лінія до кого відноситься. Mm-hmm. Це треба там дуже важкий механізм, як це розбирати. Але є такі люди, які є його родичами. І це ще більше мене підтвердило те, що він все ж таки нащадок Микити, цієї mm-hmm. людини, яка в Омську була протестована. От така от дуже цікава ситуація. І я ще скажу про Романових. Тут був такий фільм, розказували такі...
Проєкт був до дня народження.
Така несенітниця була. Розказували, що Шевченка – це нащадок Романових. А, ну, дивіться, ситуація дуже, дуже проста. У Романових гаплогрупа R1B. Да, вони мають загального предка, але він дуже-дуже спільний предок, дуже далекий, там десятки тисяч років тому. От.
Шевченка R1A.
От це різниця. Тобто є спільний предок, але десь там 20 з лишнім тисяч років тому.
Розумію, це от літери і цифри, це такі от, радше такі суто ДНК назви, да? Тобто їх можна називати умовними назвами там, гілка того, гілка сього, та
безперечно, але вони для цього до чого потрібні, щоб якось орієнтуватися на цьому великому дереві. Ці гілочки вони понумеровані там. Це R1A, R1B і все таке.
R1A ближче до R1B, ніж там E1, так?
Безперечно, так. Вони бо вони і мають R1. R1 це якби предок їх, наприклад. Потім від нього пішла гілка А, в гілка Б пішла.
От. Ще ви казали, що під цими гілками є ще групи. Це Z92.
Так, це групи ще. Там велике-велике дерево, яке має дуже багато гілочого.
Треба ще домалювати, так?
Треба малювати. Я бачу ці дерева намальовані. Там, там ну що сказати, це картини та сама Айвазовського там, по розміру, ну, щоб це з'ясувати. От.
Чи картини Іванова, так?
Так, безперечно. Ну от ситуація. Тобто Романови R1B, виходить, Шевченки R1A. Тобто спільний загальний предок десь 20 з лишнім тисяч років тому.
Але сенсацію, ну, знаєте, журналісти шукають завжди сенсацію. Дійсно, показали цю передачу. Гарно зняло, бюджетно зняло, красиво зняло, але... Ну, це легенда про те, що Шевченка міг бути позашлюбним сином Павла І, це так що.
А ще таку цікаву ситуацію розповім. Я вам тут казав про Гітлера, гаплогрупу, там є один. Така ж гаплогрупа Наполеона.
Серйозно?
Так, да.
Ого.
Да.
Ну, до речі, код теж можна шукати.
Да, це теж дуже цікаво. І я навіть скажу, що зараз є така інтересна тест, тестується тест на монооксидазу, це МАО-ОН. І це така проста назва ген ярості. Тобто з'ясовується, у кого це є ген ярості. Тобто хто більше там, схиляється там, до якихось там агресивних дій, а хто менше схильний. Ну, у мене середня. Тобто я трохи трусовата, трохи я рустувата, виходить. І це дуже цікаво, бо, наприклад, якщо там для якогось військового чи для спортсмена, ген ярості це буде, може, добре. А для когось вчителя співання там, чи, може, малювання в школі, це буде...
Ну, справді тестувати, щоб лінійкою почне лупати.
Так, почне ген ярості в ньому пульсувати.
Пане Романе, наш ефір блискавично в часовому просторі завершився. Я щиро вам вдячний. Дуже цікава передача, бо я сподіваюся, що ваші пошуки завершаться вдало. І, ну, успіхів вам.
Дякую. І звертаюся для наших слухачів. Люди, добре, тестуйтеся. І ви дуже багато цікавого, що про себе з'ясуєте. Чи нащадок ви Наполеона, чи Рюріка, чи Чингісхана навіть. Ви можете бути всім.
Ну, ваш покірний слуга Олександр Алфьоров, нащадок Алфьорових, прощається з вами і нагадує, що сьогодні в ефірі передачі «Вечірні зустрічі» Анастасія Карпук, наш прекрасний звукорежисер, наша паняночка світла, допомагала в проведенні цього ефіру. І ми говорили про генетичний код Тараса Шевченка. На гостях був Роман Сапєлін, директор проєкту ДНК України. Закриваємо наш зошит передачі ефірний і прощаємося. На все добре, хай щастить!